habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america. Waxaad naga dhegaysanaysaan Washington.
waa fiidnimo axada bisha julaayna waa 8-20 sanadka 2019-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigu ah cabdulcasiis xuseen iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a waraysi ku saabsan maalinta cagaarshowga caalamiga ah oo maanta ku beegan.
maalintaas waa maalinta loo asteeyey maalinta cagaarshowga adduunka, dabcan si loogu wacyigeliyo bulshada caalamka, loona tusaaleeyo ama looga digo khatarta uu leeyahay cudurkan cagaarshowga ee sida aamusan u dila ama u dilo baniaadamka.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
inaan damacsanaabu u filay uunka gurigaahu sida igar maqaar loo gelgelay, guuxu waa anige waxaan kuugu geylanahayaa gacalo awgeede, nafsi soo gudaan leeyahay haygu gaagaxine.
waraysi aanu la yeelanay ergiga gaarka ah ee etoobiya u qaabilsan suudaan iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese warkii dunida.
dalka afghanistan waxaa maanta ka bilaabatay ololaha doorashada madaxtinimada, iyadoo ay jirto cabsi laga qabo amni darada iyo shaki laga muujinayo in doorashadaasi oo loo qoondeeyey sebtembar bisha sebtembar 18-keeda inay dhacdo iyo in kale. 18 musharixiina uu ku jiro madaxweynaha iminka talada haya ashraf ghani iyo madaxa fulinta ee dowladda cabdullah cabdullah ayaa bilaabay maanta olole socon doona muddo 2 bilooda. musharixiinta muhiimka sida cabdullah cabdallah ayaa ku eedeeyey madaxweynaha inuu dakhliga dowladda u isticmaalayo ololaha doorashada. sidoo kale musharixiin ayaa kalsooni darro ka muujiyey hannaanka doorashada. saraakiisha doorashada ayaa iyagu wacad ku maray inay hubin doonaan doorasho hufnaana inay dhici doonto, inkastoo dalkaasi intiisa badan ay maamulaan ama kalabar ay maamusho kooxda taalibaan. doorashada bisha sebtembar qoondaysan ayaa noqon doonta tii 4-aad ee dalkaasi laga qabto tan iyo markii maraykanka iyo xulafadiisu ay dagaal ku galeen dalka afghanistan oo ay xukunkiina kaga tuureen taliskii taalibaan dhammaadkii sannadkii 2001.
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa dhinaca kale waxay sheegeen in qarax baabuur iyo weerar loo adeegsaday qoryaha fudud ay ku dhinteen 2 qof magaalada caasimadda ee kabul. goobjoogayaal ayaa sheegay in debley hubaysan ay weerareen xafiiska xisbiga uu hogaamiyo madaxii hore ee sirdoonka waddankaasi amrullah saalex. saalex ayaa sidoo kale ah musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee madaxweynaha talada haya ashraf ghani. weerarka ayaa dhacay dhowr saacadood kadib markii ghani iyo saalex ay ka qayb galeen olole doorasho oo ka dhacay isla magaalada kabul. saraakiisha amnigu waxay sheegeen 25 qof inay ku dhaawacmeen, ilaa 40 kalena laga soo badbaadiyey weerarkaasi. ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, inkastoo weerarada noocan ah ee ka dhaca waddankaasi ay inta badan sheegtaan maleeshiyada taalibaanka iyo weliba maleeshiyada kale ee u daacadda ah ururka lagu magacaabo daacish.
booliiska hong kong ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday kumanaan qof oo ka qaybgalayay mudaharaad looga soo horjeedo maamulka u janjeera dhinaca dowladda shiinaha. muuqaale laga baahiyey telefishinka ayaa muujinaya ciidamo booliis oo ku tuuraya qaaca dadka ka ilmaysiiya dad xiray meelo u dhow xarunta dhexe ee maamulka hong kong. dibadbaxyadan oo soo bilowday dhammaadkii bishii maarch ee sannadkan ayaa dadka dhigaya ay ku dalbanayaan inay iscashisho hogaamiyaha hong kong iyo in baaritaan lagu sameeyo awoodda xaddhaafka ee ciidamada booliisku u adeegsanayaan dadka dibadbaxa dhigaya.
dowladda iiraan ayaa ku tilmaantay cadaawad iyo daadaasi qorshe ay waddo midowda yurub oo ay ciidamo isbahaysiga ku geynayaan gacanka ay maraakiibtu maraan ee lagu magacaabo hormuus. afhayeen u hadlay dowladda iiraan oo lagu magacaabo cali baail ayaa maanta sheegay in iiraan ay maqashay in yurub ay rabto in ciidan u soo dirto gacankaasi hormuus, taasoo ayuu yiri ah fariin cadowtinimo. xiisadda u dhexaysa iiraan iyo waddamada reer galbeedka ayaa in mudaahba sii xumaanaysay kadib markii xukuumadda tehraan ay kordhisay dhaqdhaqaaqa ay ka waddo marinbiyoodka hormuus. horaantii bishan ayaa ciidamada kacaanka ee dalka waddankaasi iiraan waxa ay marinkaasi ka qabsadeen markab watay caalamka dalka britain talaabadaasi oo ay britain ay ku tilmaantay fal burcad badeednimo ah oo ay ku dhaqaaqday dowladda iiraan.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a. fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. dhowaan ayay heshiis gaareen golaha milatariga suudaan iyo xoogaga isbeddel doonka iyo xorriyadda ee mucaaradka ah. heshiiskaasi waxaa dhexdhexaadin ballaaran ka galay wasiirkii hore ee dhaqanka iyo dalxiiska etoobiya, haatanna ah ergeyga gaarka ee ra-iisul wasaaraha etoobiya u qaabilsan arrimaha suudaan, ambaasador maxamuud dirir. haaruun macruuf ayaa kula xiriiray khadka taleefonka ee khartuum, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida uu arko muhiimadda heshiiskaasi.
run ahaantii heshiiskaasi waxa uu tilmaamayaa rabitaanka labada dhinac. waxay ka wada dhalinyarada iyo aqoonyahanka hogaaminaya dhaqdhaqaaqa baaqa isbedelka iyo xorriyadda iyo ciidamada qalabka sine ee xukunka kumeelgaarka usii haya, rabitaanka ay rabaan inay uga shaqeeyaan oo ay marxaladda kalaguurka ah wada hogaamiyaan wadar ahaan ayuu tilmaamayaa. waxaa kaluu qeexayaa xukunka marxaladda kumeelgaarka ah hay-adihiisa kala gedisan sida ay u dhismayaan xilalkooda. waxaa sii faahfaahinaya baaq kale oo la yidhaahdo baaqa dastuuriga ah, kaas ayaa markaa la geli doonaa wadahadallo dheer oo ku saabsan sidii isagana loogu gaadi lahaa safgarasho labada dhinac oo ay dhexdhexaadinayso dhexdhexaadinta ururka midowda afrika iyo joogitaanka etoobiya ay joogto goobjooga ka tahay wadahadallada.
bal haddaan dib ugu laabanno heshiiska saddexdiisa qodob ee ugu muhiimsan, kan ugu horreeya aan soo qaadano waa muddada kumeelgaarka ah ee saddexda sana ah, bal muddadaas iyo cidda waddanka maamulaysa iyo sida lagu wada shaqaynayo si kooban noogu sharax, inkastoo heshiisku ballaaran yahay.
waa runta haaruun, heshiisku aad iyo aad buu u ballaaran yahay, waayo waa arrin ku saabsan dowlad iyo dhismaheed. waxa ugu muhiimsan waxa weeye jiritaanka uu jiro golo sare, golaha sare ee qaranka ayaa waxa uu yahay hay-adda ugu sarreysa ee xukunka ee dalka marxaladan. waxaa ku xiga golaha wasiirada oo noqonaya dhammaantii ka kooban dad shicib ah oo aan ahayn ciidamada. marka laga reebo laba mansab, labadaas oo ah wasaaradda difaaca iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo labadaas ay u reeban yihiin ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha kale sida boolis. marka waxaa kaloo dib loo dhigay maadaama dood badan oo xukun qaybsigeeda ku saabsan aan weli la dhammaystirin golaha shacabka ee kumeelgaadka. golahaasu maaha gole lasoo doortay, balse waa gole laga wado inuu noqdo mid matala qaybaha kala gedisan ee bulshada, itijaaxyada ama aragtiyada siyaasadeed ee kala gedisan ee dalka ka jirta marxaladan kala guurka ah, siiba iyadoo ay kaalin weyn ku yeelan karaan dhalinyarada iyo haweenka maadaama door ballaadan ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadeynta dalkan suudaan.
marka golaha shacabka waxay ahayd sida asalka in lagu soo dhiso saddex bilood, hadda imisaa laga dhigay?
saddexdaas bilood ayaa la sugaya, laakiin taas macnaheedu ma aha si saddex bilood wax ka hor lagu heshiiyo ma dhismayo ma aha, waa u dhismi karaa balse waxaa dib loogu dhigay maadaama saamiyada la kala leeyahay, maadaama xukun qaybsi arrintu isugu soo ururayso, kuwaas oo aan lagu heshiina ugeetaasi loogu dhigay.
waa gartay qodob muhiima waxa weeyaan heshiis waa la gaaraa, laakiin dhinacyada heshiiska gelaya dadkan mudaaharaada iyo banaanbaxayay ee la baxay maxaanku yidhaahdaa dhaqdhaqaaqa xorriyadda iyo isbeddelka iyo golaha kumeelgaarka ee milatariga, su-aashu waxay tahay daacad ma ka yihiin heshiiskan? hadday ka yihiin maxaa tusaale wa?
maadaama aan dhexdhexaadiya ahay arrintaas kama faaloon karo, laakiin waxaan dhihi karaa shakigii faraha badnaa ee ay kala qabeen labada dhinac waa uu soo gabaabsiyayaa. si wanaagsan ayay hadda u wada shaqeeyaan. Waxaanan u rajaynaynaa inay sidaas ku sii wadaan, waayo suudaan iyo shacabkeedu wuxuu u baahan yahay dowlad madani ah oo horey u dhisanta. $65 billion oo dollar deyn dhan ayaa waddanka lagu leeyahay. $3 billion oo bangiga dowliga ah uu ku leeyahay qura, waxa ay u faruuriya xiran tahay lacago suudaan aanay bixinin oo ah marka deynta la qaato deynta waxaa la bixiyaa adeeg deyneed, deegaas deyneedna waa lagu leeyahay. Markaas si culayskaasoo dhan dalka looga kor qaado, oo weliba waxa ay suudaan ku jirtaa dowladaha taageera argagixisada minister oo la yidhaahdo oo dowladda Maraykanka xaggeeda ku qoran, kaas sidii looga tirilahaan hawl dheer oo diblomaasiyadeed iyo dowladnimo ayay u baahan tahay.
Waa gartay. Waxaa jira xubno door ka qaadan kara siyaasadda Suudaan laakiin waddanka aan ku sugnayn, iyaga maxaa laga yeelayaa? Maxay yihiin dadkaas aan waddanka ku sugnayn ee aan iman karin? Nooga waran iyaga iyo sidaad ka yeelaysaan.
Waxaa haboon, annagu waxaan kula talinaynaa xukuumadda hadda jirta ee ciidamada ah iyo dhaqdhaqaaqa isbedelka iyo xornimada baaqa ay dhalinyaradaas ku midoobeen, labada dhinacba waxaanu ku doorinaynaa in dadka dibadaha jira ee kasoo tirsanaa dhaqdhaqaaqyada hubeysan ee xukunkii hore kasoo horjeeday iyo dadka siyaasad ahaan loo fogeeyey ee madaniyiinta ah ama dadka shicibka ah, aqoonyahan badan baa ku jira. Marka dadkaas ma iman karaan dalka, si ay dadkaas usoo galaan waa inuu jiro access guud oo loo fidiyo oo lagu baaqo baaqaas diyaarintiisa ayaanu ku dhiirigelinaynaa. Waxaanu rajaynayaa qayb ka mida taasu inay hadda suuro gashay, waayo shirci saaba ay ku galeen kooxaha hubeysan iyo dhalinyarada isbedelka iyo xorriyadda oo addis ababa ay iyagu goonidooda ugu yeesheen. Shirkaas waxaa kasoo baxay nido waxtar u leh wadahadalada mustaqbalka. Waxaana dhawaan labada dhinac iyagoo wadajira ay tageen koonfurta Suudaan oo ay dibo kula soo hadleen kooxaha hubeysan sida Maalik Xataar oo kale. Waxaana rajaynayaa in hadda la fidin doono cabkiskii maadaama lagu dhawaaqay arrintaas. Haddana dadka xidxidan iyagana siyaasadda u xidhan la sii daayo wadooyinka in loo furo si gargaarka caalamiga ah loola gaado dadka tabaaleysan ee gobollada Darfur, guriga miilka ah ee madow ayaa lagu tilmaamaa Gumael iyo meelo kale oo ay qalalaasho ka jiri jireen intaba.
Waaye, su-aasha ugu dambeysa, bal maadaama aada u dhexdhexaadiya aada ahayd heshiiskan, muhiimadda heshiiskan iyo hawshaad ka martay wax yar sharax.
Hadda waa mid inaan arrin shaqsiya ka hadlo, taas waxaan ka deysan doonaa wixii aan ka qori doono mustaqbalka marxaladii Suudaan iyo kaalintii aan ku lahaa. Laakiin waxaan aaminsanahay inay ahayd marxalad taariikh leh deegaanka aan kasoo jeedo iyo dalka Itoobiyana sharaf weyn u leh.
Kaasi waxa uu ahaa ambasador Maxamuud Dirir oo ah ergi gaarka ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya u qaabilsan arrimaha dalka Suudaan oo isagoo ku sugan magaalada Khartuum. Khadka taleefanka ugu waramaya wariyaheenna Haaruun Macruuf.
Dhowaan ayaa lagu soo xidhay magaalada Hargeysa lix xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Gabiil, kuwaas oo lagu eedeeyey inay jebiyeen amar wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ay ku joojisay inay fadhiistaan golayaasha deegaanada Soomaaliland ilaa doorashada laga gaadhayo, iyadoo dhinaca kalena xadhigga xildhibaanada sharci darro uu ku tilmaamay qareenka u doodaya. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
xadhigga xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Gabiil laga soo xidhay ayaa loo soo gudbiyey magaalada Hargeysa iyadoo maxkamadda gobolka Maroodi Jaxna ay 7 cisho oo rumaana u jartay lixda xildhibaan. Sida ay sheegeen qareennada u doodaya xildhibaanad, garyaqaan Daahir Maxamed Faarax Ciyaale oo ka mid ah qareennada u doodaya xildhibaanada la xidhay, ayaa waxa uu ku tilmaamay xadhigga xildhibaanada mid sharciga baal marsan.
Gabiil waa u dhammaystiran tahay, waxaan leedahay maxkamad gobol. Markaasaad sheegtay dembigu halku ka dhaco, unbaa qofka lagu dacwadiisa lagu qaadaa, tan Hargeysa in la keena waa sharci darro. Waxaana diidayaa qodobka shanaad ee xeerka habka ciqaabta, oo xeerkaas oo habka loo maro dacwadaha, kaasi oo xaaraantinimaynaya in halkii fal dambiyeed ka dhacay inta laga soo qaado meel kale la keeno, ilaa iyo ay maxkamadda sare ay go'aamiso iyadu maxkamadda sare awood u leh oo soo bedeli karta. Marka qodobka shanaad waa awoodda garsoore xuduudda ayaa lagu gefay, iyadoo marka horeba xarigoogu sharci daraha in haddana iyadoo maxkamaddiis soo wareejiyay in maxkamadda gobolka Murujaagta la keenay, maxkamadda gobolka Murujaagta xirmaan garaysa walaal waa sharci darro. Qodobkaasina wuxuu leeyahay kudhaqan la-aantiisa la sameeyo ee dacwadii iyadoo maxkamadda sare iyadoo sababeyn soo wareejisa, kama soo wareejin wayna sababeysaa, sababa amni wayna sababeysaa, marka maxkamadda kale soo wareejinaysa. Haddii lagu dhaqmi waayo micnaheedu wuxuu qodobkaas oolaya dacwaddaasi wax kama jiraan wey.
Garyaqaan ciyaale ayaa geesta kale tilmaamay in dadka mas-uuliyiinta iyo hay-adaha dowladdu dhammaantoodba ay ku dhisan yihiin shuruuc iyo xeerar, sidaa darteedna looga baahan yahay cid kastoo mas-uuliyadii saaran tahay inuu noqdo qofka ugu horeeya ee ixtiraama kuna dhaqma sharciga.
Sharciguna qolol kasta waajib buu saaray, madaxweynuhu sharciga ku fadhiyaa, wasiirka arrimaha gudaha wasiir buu sharciga ku yahay, booliisku sharciga ku shaqeynayaan, xildhibaanadana sharciga ku shaqeynayaan xeer. Marka haddii waa xeerarkaa la ilaalin waayay, waxaa kaloo keenaysaa in marka haddii dadku sharciga ixtiraami waayaan. Marka waxaan usoo jeedinaa qolola xukuumadda oonu leenahay sharcigu dooqma, sharcigu waa wax qoran oo waajib ku faray.
Garyaqaan cigaal almiis oo ah garyaqaanka labaad ee u doodaya xildhibaanadan degmada Gabiil ee laga soo xidhay ayaa sheegay in xaliga xildhibaanadani aan loo marin sifo sharciga, isagoo carabka ku adkeeyey in cidina aanay sharciga ka weyneyn balse ay tahay marka hore in xasaanadda laga xayuubiyo xildhibaanada.
Xeer 23-2002 xeerka gobollada iyo degmooyinka qodobkiisa 24aad ayaa u xalaalaynaya xildhibaanadaasi inay xasaanad leeyihiin iyagoo dembi faraha kula jira mooyaane aan la xidhin. Taas waa sharci la jebiyey, iyadoo aan xasaanadii laga qaadin baa la xidhay. Waxa iyaduna yaabka yaabkeeda oo ahrin lala yaabo iyaduna qayro sharciya in markii la xidhay haddana maxkamadda Hargeysa la horkeenay oo ay rumaangaraysa xildhibaan xasaanadiisii huwan oo la rumaangaraya iyaduna waa xaaraanka. Marka totali in la soo xidhaa waa xaaraan. Waxa lagu haystay ee la sheegayna waxa weeye in ay fadhiisanayeen oo ay u fadhiisanayeen in ay maayir doortaan, taana qodob isla xeerka ka mid ah oo isla qodobka 24aad iyo qodobka 74aad ee xeerka 23-2002 ayaa banaynaya inay fadhiistaan, wax dooran karaan, wax bedeli karaan. Inay fadhiistaanna waa sharci. Marka bal waxa lagu haysto ka hor dhicimayno maxkamadda inu sugaynaa iyo xaashida eeda waxa laga soo dhigo. Waxaan leenahay xildhibaanada xarigood waa kayr sharci, iyagoo xasaanad huwan oo wax dembi aan faraha kula jirin la soo xidhaana waa xaaraan. Waxaa kaloo xaaraana in xildhibaanada qaarkood guryahoodii loo daatay oo caruurtoodii la dhaawacay, iyaduna waa wax lala yaabo. Marka guud ahaan waxaan ku soo ururinayaa xarigoodu waa xaaraan, rumaankooduna waa xaaraan.
Dhinaca kale, garyaqaanka guud ee dowladda Xuseen Maxamed Jaamac Belel oo uu VOA wax ka weydiisay xariga xildhibaanadan:
qofna sharci kama sarreeyo, sharciga qof waliba wuu simanyahay mas-uul kastaaba, ama xildhibaan ahaa ama mid kale ahaa waa lagu xidhi karayaa, laakiin waan brosijarku siduu sheegaya uun dariiqa sharciga loo maro weyaan. Marka baarlamaanka markuu yahay qofkuna waa in dee dastuurka qeexa oo habka loo marayo iyo maxkamadda baabuuranta la yidhaahdo maxkamadda sare ee cadaaladda High Court of Justice baabuuranta, taasaa markaa saddex garsooro gudoomiyaha iyo laba baarlamaanka baabu iyo fadhiista kuwaasa ka go-aan gaara. Dabeetna waxaa la codsadaa in laga hayuubiyo xasaanada dabeeta xeerareeya gudbasaa ku eedaya. Kuwanina xeer nambar 23 baa tilmaamaya habka loo xidhayo. Marka hadda qof buu ka hadlayaa, tusaale ahaan marka la weydiisanayo laakiin maxkamad waa loogu yeeri karaa, boliiskuna wuu yeeri karaa, waana la wareysan karaa. Sidaasay tahay imika mar haddii la rumaangareeyo. Midda kale waa collective, waa dad fara badan imika tirada sida la sheegay 5-6 meelaha weeyaan ayaa la leeyahay. Horena umay dhicin weli Somaliland ee qof xildhibaan ah oo inta la xiray la mariyo dariiqii caadiga ahaa oo maamuuska laga hayuubiyo. Marka hadda mar haddii la rumaangareeyey, waxay tahay in tallaabadii dambey ku xigtay ee sharcigu tilmaamay in la mariyo. Iminkana waxaa la yidhi waxa la yaalay wax kalfadhi aan caadi ahayn lama samayn karo. Wasiirka arrimaha guud qoraalkan soo saar isagoo sababeeyey oo u eegaya xaaladda dalku ku jira maadaama heegan lagu jiro. Marka qofku waa inuu fahmaa ta guud ee aanu ka hadlin uun meel yaroo gaaban oo sokee. Marka hata warqadda wasiirku waa executive order weeyaan. Marka cidii dood ka qabta haddii looyaradu doodka qabaan dee waa executive order maxkamadda sare hawgaa biil qaataan oo daha joojis
lidku sifo sharci ayaa loo maray. Lidu
sharci baa loo maray, waa lagu qabanaya, waa lagu xidhiya. Sharciga nina kama sareeyo, laakiin waxaad xaq u leedahay in wixii sharcigu awood ku siiyo ama xaq ku siiyo dastuurku kuu damaanad qaaday inaad hesho. Booliiskuna waa inay maraan dariiqa sharcigu u tilmaamayo, ayaana sharci ka sare. Wasiiraduna kama sareeyan sharciga, madaxweynuhuna kama sareeyo, qof sharci ka sareeya ma jiro.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
waa tahay weli laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. Maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 28-ka bisha julaay waxaa dunida laga xusayaa maalinta cagaarshowga, waxaana magaalada muqdisho kulan ay isugu yimaadeen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed looga hadlay baaxadda cudurkan iyo sida ugu fidaya qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana halkudhigga sannadkan uu yahay maalgeli cudurka cagaarshowga si bulshada looga cidhibtiro. Haddaba Profeser cismaan maxamuud dufle oo kamid a dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada ku dhaca beerka uu cagaarshow kamid yahay ayaa wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste uga waramay halista uu cudurkani leeyahay iyo noocyada uu kala baxo.
maanta waa 28-kii julaay ama luulyo, maalintaas waa maalinta loo asteeyey maalinta cagaarshowga adduunka. dabcan si loogu wacyigeliyo bulshada caalamka loona tusaaleeyo ama loo looga digo khatarta uu leeyahay cudurkan cagaarshowga ee sida aamusan u dila ama u dilo bani aadamka. maanta halku dhiga waxaa laga dhigay maalgeli si cudurka cagaarshowga loo baabiyo ama loo ciribtiro. haddee markaa usoo kacano, Soomaaliya wuxuu ka mid yahay cudurada adduunka oo ugu dhib Soomaali problem kuweyn ku haya, oo weliba saasay tahayna aysan ogeyn khatartiisa iyo dhibaatada ku leeyahay. marka khatarta kale ugu weyn waa wacyigelin la-aanta, iyadoo hadda maanta loo socdo 2030 in la ciribtiro. Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa xaalad weli aysan ogeyn cudurka cagaarshowga waxa keena iyo soo u gudba iyo maxaa ayto cawaaqibtiisa dambe. marka waxaasoo dhan ayaa maanta waxaan aad iyo aad aan xoogga u saarnay wacyigelinta cudurkan cagaarshowga si bulshadii Soomaaliyeed ay ugu yeeshaan wax aqoon ah ama ka warqab dhibaatadiisa iyo cawaaqibtiisa dambe.
Professor, marka cudurka cagaarshowga haddii aan kala qaadno, imise qayb ayuu kala baxaa?
cudurka cagaarshowga waa horta waa cudur beerka ku dhaca, waxaana keena fayrusyo kala duwan, fayruska A, B, C, D iyo E. waxayna keenaan burbur ku dhaca unugyada beerka ayay keenaan.
qaabka uu u gudbo waa qaab noocee ah?
qaabka uu gudbo midka eega wuxuu ku gudbaa afka, uu ku gudbaa saxarada, uu soo racaa gacanta, afka, saasuu u galaa. markii afka laga qaato, afka uu ka galo, halkaasuu caloosha tagaa, marka halkaasoo dan usii gudbaa beerka. saxarada markaas ayuu ku gudbaa. waana incubation periodkiis muddada inta calamooyinka soo bixin uu galana waxay noqonaysaa ilaa 4-5 casho. raagis ma yeesho, laakiin kan dhibka badan oo problemka adduunka maanta ku haya waxa waaye waa B iyo C-ga oo weliba lagu tiriyo adduunyada in 325 milyan ay yihiin sanadkeena, ay sababaan 1.34 milyan oo dhimasho ah.
B-ga waxaa inta badan la yiraa dadku waa la noolaan karaan, waa sidaan muddo badan ay sidi karaan. maxaa ka jira arrimahaas?
waa sida badanaa wuxuu kasoo raacaa markii laga hadlayo qaabka u gudbaayo ayaa lagu ogaan karaa. wuxuu kasoo raacaa markii hooyada oo cunugay dhalayso, marka ugu badan uu soo raaco 900 ilaa qofku ka weynaado uu ka gaaro 4 sano, waxaa laga yaabaa inuu chronic infection soo ah uu wadaayo. halkaasna dhow mar dambe la arkaayo cudurkii oo beerkii oo barre caloosha biyo galan liver cirrhosis galay, kadibna xataa liver cancer isku bedela ayaa la arki karaa. saas waa marka laleeyahay muddo dheer ayuu qofku wadi karaya. midka siiga laakiin waa mid dilaa aamusano deg deg ah, isagu dadka weyn u badan yahay, haddee raagis buu yeeshaa 70-80%. saasoo kalena kansarkii wuxuu keenaa iyo maaragtay iyo liver cirrhosis ama beerku adkaada.
soomaalidu inta badan cudurkan way gubaan, oo qofkii cagaarshow ku dhaco hal la gubaa la yiraahdaa. arrintaas barsoor maxaa ka jira? gubniinkaasi ma dawaa ku jirta?
haba yaraatee wax calaaqaad oo ka dhexeeya dabka qofka la gubaayo iyo cudurka cagaarshowga haba yaraatee ma jirto, balse wuxuu sii xumeeyaaba cawaaqibtii cudurka. qaabka soomaalida marka maxay u rumaysteen in lagu bogsanayo oo lagu bogsanayo su-aashiisa marka imaan karaysa, haddaan taas xoogaa yar hoos u galo. cudurka wuxuu leeyahay 3 xilli ama 3 weji oo calaamooyinkiisa: wejiga 1-aad, wejiga 2-aad, wejiga 3-aad. ama waa brekteric face iyo ecteric face, waa xilliga indhaha intaas cagaaran ka hor ah calaamooyinka lagu arkaayo, oo calool xanuun, qandho, tabardarri, cuntadu qaadan kari waayo, matag badan, waxyaabahaas isku arkayaa. kadib murqa xanuun, xibna xanuun, adhow wuxuu isku arkayaa markaas 4-10 casho kadib ama xoogaa kadib waxaa soo ifbaxaya cagaarka indhaha. cagaarka indhaha markuu soo ifbaxo oo asigana jiri doono ilaa 3-4 isbuuc, oo cagaarka indhaha iyo oogada iyo kaadida oo noqoto gaduud noqoto, waxyaabahaas dhan soo baxaya. taas markay soo baxda iyadana waxay jiraysaa ilaa 3-4 isbuuc. taas markay soo baxday ku baraarugan Soomaalida ay u maleeynaayeen marka ay arkay in cudurka cagaarshow yahay marka maxaa isku soo beegmaye dabkiya marka lagu dhufto iyo dhamaadkii caadiga ahay calaamoyinkan calaamoyinkan marka soo dhamaanayeen facekan ama wajigan waxaa loo gudbayaa face la yiraahdo convalescent face ama facekii qofku u karaysanay oo yaani calaamoyinka baabaaya recession wili lama gaarin xoogane calaamoyinka baabaaya sadex afar isbuuc kadib calaamoyinka markii baan wuxuu galayaa facekaas wajigaas oo maartii qofkii uu ka bogsanay calaamoyinka ay ka yaraanay taas wajigaas markii la galayay agtiisa la gubayo oo indhihi cagaarteen taas markii waxa isku soo beegmaysa dhamaadka caadiga ah ee ma ahayto calaamoyinka iyo dabkii lagu qabtay saas markii lagu qaatay inuu dabka yani uu ku bogsanay laakiin hab yaraatee wax yani calaaqada ku dhaxay male balse waa si xumeyn abaan iriyo waxa way qofku wax loo baahan yahay nasasho dheer iyo waxaan laakiin qofku markuu arko dabkii lagu dhuftay iyo calaamoyinka ka yaraaday wuxuu qaadanayaa inuu reestay oradkiisa inuu maalmeedkii soo galaaya taasna waxay sii xumaynaysaa cawaaqibta dambe cudurka maxaa yeelay meeshuu ka reysan lahaa fayraskii wuxuu sii wadaayaa burburkii unugyada beerka ilaa uu ka gaaro nooca la yidhaahdo chronic infection.
Ugu dambeyntii brofesore, maxay tahay maanta maadaama ay tahay maalinta cagaarshowga adduunka talada aada u soo jeedinaysa bukaanada cudurkan la ildaran?
Bukaanada cudurkan la ildaran waxaan marka hore usoo jeedinayaa haddee cudurka isku arkaan inay dhakhtar la xiriiraan, talada dhakhtarkan ay qaataan. Tan kale waa inay ka fogaa, waa inay nasashada badsadaan, waa in ay ka fogaadaan muxuu ahayto waxyaabaha yacni dhibaateyn karaya oo aha cunto shiilan, wax baruur leh, waxyaabahaas daawo aan dhakhtar u qorin iyo waxyaabaha mudawaadka la yiraahdo Soomaalida yacni lagu sumeeyo oo beerka dhibaateeya, waxaasoo dhan inay ka fogaadaan inay qaataan waxyaabaha cuntada mamacaanka haduu qofka sukor qabin, waa u fiican tahay energy siinaya ama tamar wax la yiraahdo, brotiinka qiyaas buu qaadanayaa. Marka yacni arrimahaas ayaa aad loogu waaniyaa.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid a dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo isagoo jooga magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaheenna Xasan Kaafi. Qoystee laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka. Dhegaysta Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystayaasha. Barnaamijkeenna wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha xujaajta Soomaaliyeed ee ku sugan dhulka barakaysan, Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif, isagoo ka jawaabi doona su'aalaha dadweynaha. Marka horese guddoomiyaha ayaa waxaan weydiiyey in uu faahfaahin naga siiyo xajka iyo sanadkan sida lagu diyaargaloobay.
Aad baad umaadsan tahay. Arrimaha xajku ishaaraasi wanaagsan bay u socdaa marka la fiiriyo dhinaca diyaargaroobla. Xaajigu marka uu wadanka uu soo galay wuxuu u baahan yahay in laga soo horeeyo oo loo sii diyaargareeyo. Airport markuu kasoo dego gaarigii qaadi lahaa oo loo diyaargareeyo basas waaweyn oo aada runtii casriwa, islamarkaana meeshii uu degi lahaa iyo wixii noloshiisa la xaliilo wuxuu ku noolaan lahaa iyo in shaqo loo qabto adeeg oo markay kasoo degaan magaalada makamarkasoodamaalada jidda in ama maka la geeyo cumro loo geeyo ama madiina la geeyo oo ziyaarad ay tagaan xaramka madiina inay tagaan. Guddigeena waa guddi hordhaca, waxaa sii diyaarin dhammaan baahidii xaajiga Soomaaliyeed u baahnaa. Annagoo isla shaqeynayna shabakada Soomaaliyeed oo kuwa xajka u adeegaya oo wasaaradda la shaqeynaya oo tiro guud ahaan 18 marka la isku celiyana laga dhigay 11 si kontrolkooda loo ilaaliyo 11 shirkadood. Marka waxaan dhihi karnaa dhammaan wixii lagu talagalay xajiga Soomaalida waa diyaar, xujeeda timidna si fiican waa loo qaabilay, baahidooduna waa la xaliyay, kuwa dambe oo imaan doonana waan sugaynaa. Marka hadday noqoto gawaarida, hadday noqoto meelaha ay degayaan, hadday noqoto kawarhayntooda, marka si wanaagsan bay arrimuhu ayay nagu socdaan.
Inta badan maxay yihiin dhibaatooyinka soo noqnoqda ee la kulma xujaajta, gaar ahaan dadka cusub ama dadka iyagu da-da ah oo kale aan awoodi karin inay masaafo dheer socdaan?
Runtii muhiima, inta badan dadka soo xajinaya markaad fiiriso waxay u badan yihiin dad aada u dhaawaweyn, hooyooyin waaweyn oo runtii iyo odayaal waaweyn intii way socdaan. Dadka dhalinyartu kuma badna markaad fiiriso dadka soo xajinaya, oo dadka hooy markay yimaadaan runtii ayaa ugu horeeya oo ay la kulmaan waxaa kamid ah in yimaadaan wadan cusub oo wadanka ka yimaadeen aada uga duwan. Hadday noqoto hawada oo runtii aada u kulul, marku xaajigu banaanka usoo baxo, aada dareemeysa markiiba qofkii wajigiisii muuqaalkiisii hawadu kulul si aada ula qabsan karin. Waxaa kamid ah wadanka aada u dhisan oo meelaha la degay iyo guryaha la degay iyo khadabaadka jira ay ka sarreeyaan meelaha ka yimaadeen oo qof miyi ka yimid ama magaalo yaro tuulaa ka yimid inuu la qabsado. Waxaa kamid a cuntada oo kaleeto oo intaba ay baahan yihiin cuntada ay jireen cunto soomaaliga la qabsado guud ahaan. Marka inta badan caqabaadkaas qofka markuu wadan cusub yimaado ila wadanka hadda aan doono yimaado inkastoo aan soo dhaweynahay oo masaafadeen ka aada u kala fogeen, laakiin haddana qofka da-da markuu yimaado intuu la qabsanayo waqtiga ku qaadan karaysaa. Inkastoo kalgacalka iyo niyadda fiican loo qabo in lasoo xajiyo ay wax walba ka xoog badan tahay, marka in baahiyaha la isku dayo la xaliyo ayaa inta badan dadka soomaalida kasoo horreeyay, ama ha noqdo xubnaha guddiga xubnaha xajka, ama ha noqdo qeybaha kale oo qosuliyadda iyo dad badan oo soomaaliyeed oo ku nool magaalada barakeysan oo jooga inta marka diyaargarow fiican iyo dowladda sacuudi oo runtii baahiyaha guud intay soo yareen kada soo yareyso farbadan runtii aada uxalisay culeysyo farbadan oo kamid a xaajiga.
waxaad ka dhawaajisay in ay cimiladu aada u kulushahay oo sanadkan uu xajku kusoo beegmay waqtigii kulaylaha, marka sidaad sheegtayna dad waaweyn baa jira oo xanuuno kala duwan qaba kulley, marka dadkaasi maxaa loogu talagalay caafimaad ahaan iyo deegaan ahaanba?
dhinaca deegaanka guryo waxaa jira hoteelo waaweyn oo ku yaala magaalada maka iyo madiine labadaba oo runahaantii la dejiyey oo deegaanka macquul oo wanaagsan oo wax dhibata ma jiro. dhinaca caafimaadka marka la fiiriyo, waxaan diyaarinay qeybo ka tirsan caafimaadka oo laba qeybooda, dhakhaatiir joogta gudaha boqortooyada sacuudi carabiya oo asalkoodii soomaali yihiin ama meesha ka shaqeysta, ama dhalinyaradii ku dhalatay oo waxbarashada wadanka sacuudi carabiya iyo meelo kalaba kasoo shaqeysa oo joogta, oo dhakhaatiir iyo dad kalkaaliyaal isugu jira. sidoo kaletana waxaan sugaynaa dhakhaatiirka iman doona iyo magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya oo inay rajada la socdaan ay caawiyaan goobaha marka caafimaad oo meelaha ay degan yihiin laga sameeyo baa jirta oo lagu talagala xaajiya in xanuuno yararka oo fudfudud oo marka iyada lagu caawiyo. wixii xanuuna waweyn oo u baahan ama qaliin ama cudur baaritaan waweyn dee isbitaalo waxaa jira dowladda sacuudi ay u talagashay dadka sacuudi ay u talagashay inay ku daweeyaan, ama ha noqoto kuwa lagu talagalay rajada oo aan lacag laga rabin, ama ha noqoto kuwa si khaasa loo leeyahay oo lacag lagu bixin. marka labada arrimoodoo in anagu aan qabanayno in ay dowladda sacuudi iyo dhakhaatiirta si guud looga faa-iisan karo, qaarna ay lacag yihiin, qaarna ay lacag la-yihiin. marka baahida caafimaadka qaabkaasi socota.
waa tahay waxaa haatan khadka si toosa ugu jira wariyaha v o eda ee gobolka Ohio Kaafi Yuusuf Aadan oo isagu kamid a xujaajta sanadkan ka qeybgelaysa xajka barakeysan. Kaafi, waxaa saad ii sheegtay la kulantay qaar kala duwan oo ka mid a xujaajta oo iyagu su-aalo fara badan qaba, inagoo fursadaas ka faa'iideysanayna, maxay yihiin su-aalaha dadweynihii aada la kulantay ee xujaajtaha ay qabaan ee aada ugu bandhigi lahayd guddoomiyaha xajka ee sanadkan?
Xuseen, waa mahadsan tahay adi guddoomiyahaba. xujaydan aan la kulmay su-aasha ay qabaan ee ugu badan ee inta badan ama isweydiinayaan ama aniga weydiiyeen waxaa ka mid ah qaarkood dad layeela weeye waxay yihiin lagu jiido dadka waayeelka lagu kaxeeyo, ma dad baan kareysanaynaa mise dadkayaga ayaa meesha nala maraya, haddiise aanu kareysano ama aanu xelno meelaha nala marinayo meel mataa xajka naga aqbalayo mise waxaa nala mari doonaa meelo ka fog meelii laga dhawaafayay? Waa su-aalaha ay weydiiyeen qeyb kamid a. dhinaca kale su-aalaha ay weydiiyeen waxaa jirta marar ay waxaa jirta ay ka xariman tahay inay iscarfiyaan ama wax carfan marsadaan, mararkaasoo kaleto haddii aan sabayno maxaaya.
waxaan maleya khadka ka xun su-aasha uu ku weydiiyey waxay tahay dadka waayeelka ah ma u diyaariseen qalabkii lagu riixayay ama baabuurtii dadka aan socon karin lagu riixayay meelaha la marinayana miyihin meelo xajkooda uu ansax ka noqonayo?
qof walba oo xaajiya aan garan karin waajibaadkiisa oo awooddiisu ay yar tahay, ama ha noqoto dhinaca caafimaad, ama ha noqoto inuu qof maafa yahay oo haddana sanadka dadkaan soo dhaweynanay ay qaarkood ida maafa ahaayeen airportka madiina joognay, qofka marku soo baxa waxaa saarayna gaari oo yaro meesha taagana kushaqeeya. waxaa kaloo jira gawaarida gacanta lagu riixo oo loogu talagalay qofka xaajiga in la saaro. marka khadamaadkaas ama adeegaas dadka baahida gaarkaale waa ku talagalay, wayna helayaan adeegooda. Midda kale meelaha la marinayo weli waxaa dad baa lagu caawinayaa qaado oo gacanta ku haya mar la sugana oo daryeela. Meelaha la marinayana waa meelada xajku ku asaxayo oo xajka sudiisii arkaantiisii waxbaa layska rabo si fiican baa looga taxadaray. Waxaa jirta oolimo nala socota iyo fesigooda intaba oo inay dadka wacyi geliyaan oo masaa-isha ku saabsan diinta ay si fiican arrimaha xajka usheegaan. Oolimo waxaa jira haya iyo culimo dumara iyaguna oo jooga. waxaan qaybinaynaa kutub oo loogu talagalay yaryaro oo qaarna uu ku qoran yahay afar soomaali, qaarna uu ku qoran yahay saxaabadii oo xuduud oo qof xaaji sacuudi qaadan karayo. marka dowladda sacuudi masi ahaanba xitaa qof hadii uu jiran yahay oo isbitaal ku jiro maalinta carashada taayaha kale tagaari aa lagu qaada amaralagu qaada meesha la geeya. marka dhammaan baahida gaarka dad kale oo noocasab ha noqotee taxadarkeeda iyo dadaalkeeda waa jiraa. inta badan rujeeda dhakhaatiir baa socota oo idin ruje oo xajka kamid a meelaha ay joogaan xarumo daryeel loogu hubinayo, daawooyin baa jira la siinayo, iyo qalabka degdega oo uu dhaktarku ugu adeegi karo qofka bukaanka ah. marka su-aalaha iyo su-aalaha badan oo runtii qofka xaajiga uu na weydiin karo ama uu samayn karayo waa kuwa laga baaraandigay, iyadoo shaqo kasta oo bani aadamku qabanayo aan umadihi karin boqolkiiba boqol baa la samaynaya, laakiin in dadaal runtii ballaaran uu jiro. midda iyadanaba waxay tahay dadka soo xajiya inta badan inay yihiin dad waaweyn oo aada waayeen oo meelo kala gadisan oo wadankaasa yahayta kasoo xoogan ku jiraan. marka cilada soo baxa waa islaarki doonaa, laakiin dadaalkaas intii in la bilaan kara in dadaalo ayay siyaasadda guud ee lagu shaqeynaya tahay.
su-aasha kale uu ku weydiiyey kaafi waxay ahayd inkastoo khadku ka go-ay su-aalaha la xidhiira arrimaha dhinaca diinta iyo fiqiga, ma jiraan culimo aada u diyaariseen oo dadweynaha arrimaha uga jawaabaya?
culima jirta la socda xujeeda la socda oo markii xajka lasoo dhexgelinaya gudaha loogu talagalay in shirkad kasta oo baxaysa ama gruub kasta ama cod kasta oo baxaysa in lumber culimo ay la socdaan. culimadaasoo dad fiqiga yaqaana iyo dhammaan arrimaha qusay xajka oo culimo waaweyna kuwaasoo gudaha waddanka kasoo xajinayay oo xujeeda lagu soo darahayay oo asaasan ahaanba in ay dadka masaa-ilaha fiqiga masaa-ilfiga ku saabsan in ay la jawaabaan ay tahay. sidoo kaleta waxaa jira dad soomaaliyeed oo sii jooga waddanka sacuudi carabiya ama wax ku bartay ama badangleen oo iyaguna culimaa oo inay ka caawiyaan xujiyada soomaalida sifalbaaho anigaan nala shaqeynaya kuwaasoo isugu jira jumcantii rag iyo dumar labadaba laba culimo yihiin dad aada u badan baa waddanka jooga oo jaamacada kaga baxay oo wax bartay iyo kuwii horeto. waxaa sidaa marka baahidaas fiqiga ah si wanaagsan bay jawaabteedu iyo wacyigelitaankeedu ay u socotaa. haddana wada bilaabatay. waxaa kaloo jirta dad badan oo xiliyada waxaa laga cawdaa qof xaaji oo soo xajiyay oo lacagna kasoo baxday oo waddanka yimid aan xajkii aan sii ahayd aan u gudan karin wadhici karaysa meelihii muhiimka ahaa oo xajkii inuu tahay aynsan tegin ama ay marka sababta dagaal badan baa wadnaa oo arrimaha dayaaca kaasoo kaleta lagu xalliya. marka qof kastoo soomaaliya dadka in gurub gurub loo qeybiyo qeyb kastana qeybrad loo qeybiyo qeyb kastana cudin culimaha laba saddex ay la socdaan oo su-aalaha laga jawaabo culimadaasoo marna meelaha la degan dadku degan yihiin gawaarida lasaacayna la saarin oo makarafoon la sita oo su-aalaha si toosa loo weydiinayo. marka dhammaan su-aalaha fiqiga ku saabsan xajka iyo cumrada si fiican baa laga diyaar garoobay. sidoo kale kana waxaa jira wax la qeybin doona san hore ushegay ama kutub ama waraaqan isku laalaabno oo ay ku qoran yihiin shuruuda iyo xajka wuxuu yahay xilligii xajka garmasa la farl yeelay maraxiisa xajka uu soo maray iyo fadliga xajka ileeyahay iyo baahida xajka iyo arkaanka iyo qofka waxyaabaha laal inuu iska daayo oo xajkiisa ka hadlaynaya. marka taana waa la qeybin doonaa, microfona waa laga dhexdeli doonaa. marka wacyigelintaas waxaa nagu talagalay sida ugu sareyso loo fulin karo loo fuliyo intuu xajka socdo oo lagu jira amaas xajka.
dhegeysta kale khadka soo gal walaal kusoo dhow laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa khadka si toosa ugu jira gudoomiyaha xujaajta soomaaliyeed ee sanadkan mudane maxamed cabdiraxmaan nadiif. bal marka waxaad ii sheegtaa magacaaga saddexan, halka aad kasoo hadlaysid, iyo su-aasha aad gudoomiyaha weydiin lahayd.
magacaygi waxaa la yihahdaa bashiir wadani magrad.
waaya, halkeed kasoo hadlaysaa bashiir?
walaal, waxaa kasoo hadlayaa soomaaliya magaalo la yahay buhol aan kasoo hadlayaa.
waa tahay su-aasha aad jeceshahay inaad weydiisid gudoomiyaha xujaajta soomaaliyeed ee sanadkan maxay tahay?
walaalow, su-aasha rabo inaan weydiiyo waxa weeye, marka hore waan salaamayaa boqolkiiba boqol, waana ku faraxsanahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a inaan ka qayb galo magarab.
waa tahay, soo dhawo
su-aasheeda. markaas su-aasheeda markaas walaal, haddaan usoo gudbo, waxa waxaweeye inagu waxay nahay walaal dan soomaaliyeed, ummad soomaaliyeed baan nahay runtii, dhib badan baan soo maray laakiin maanta alxamdulilah rabbi caalamiin natiijo wanaagsan baynu toognaa. Gudoomiyahan waxaan rabaa walaal inaan weydiiyo arrinta xajka, way ka duwan tahay xiliyadii hore, in ma garanaysaa maanta ummadda soomaaliyeed qaabkay u xajayaan ma garanaysaa? Fursad weyn bay inoo tahay runtii maadaama aan dal islaama nahay. Markaa su-aashaydu waxa weeye, ummadda soomaaliyeed maxaa iska bedelay baad umalaynaysaa gudoomiye xilligii hore oo ummadda soomaaliyeed ay xaj jireen iyo maanta farqiga udhexeeya? Ma ii sharaxi kartaa arrintaas?
Waa tahay waxaan fursadda siinayaa gudoomiyaha mudane Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif inuu su-aashaasi dhegeystaha ka jawaabo.
Runahaantii Bashiir oo kasoo qeyb hadla, Bashiir sidoo kale waan ku salaamay. Runahaantii su-aashina waa su-aal muhiima weeyaan. Isbedel runtii waxaan dhihi karnaa isbedel weyn baa ku yimid arrimaha xadka Soomaaliya sanadkan, iyadoo sanawaadkii lasoo dhaafay gaar ahaan halkii ugu dambeeyey kan ka horreeyay aada loogu hawlanaa in wax laga bedelo xajka Soomaaliya qaabka loo xajiyo. Hadday noqoto dhinaca maamulka, san soo nahay xiliyadii hore waxaa inta badan shirkada khaasa ayaa gacanta ku hayn jiray oo xajkii ayaa maamuli jiray. Laakiin waxaa la qaatay go-aana in dowladda Soomaaliya ay gudato kaalinteeda kaga adno arrimaha xajka, oo dhinaca walba in maamulka xajka waxa laga bedelo oo dowladdu ay maadaama waxa lala tacaamulay ay dowlada yihiin oo dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiga oo dhulka barakeysan ku yaalo xajka iyadoo inay gacanta ku hayso. Markasta ay laga maarmaan tahay in la helo dowladda Soomaaliya dowrka ama kaalinta ay ka qaadan karto arrimaha xajka, in maamulka xajka lagu soo celiyo gacanta dowladda Soomaaliya. Runahaantiina taa marka la sameeyana fursadaha xajka aada runtii loo ballaariyo oo noqdo xajku mid ka dhexeeya ummadda Soomaaliyeed, maadaama uu xajku yahay tiirka madaxa tiirarka Islaamka, ummadda Soomaaliyeedna ay meel kasta kasoo xajido, in la helo shirkado Soomaaliyeed oo u qalma oo u adeega xaajiga, kuwaasoo laga helaya deegaan walba iyo magaalo walba oo ka tirsan wadanka Soomaaliya. Meesha markii hore ay shirkad ama laba ay ka shaqeyn jireen ayaa hadda 18 shirkadood oo Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan, oo marka lasii codiyana 11 lagu soo qoro, laakiin tirada guud 18. Waxaan dhihi karnaa waxaa kasoo baxay wax aada u wanaagsan oo dhinaca shaqa abuurka. Xajka dhabaan keliya cibaado keliya maaha, dhaqaalna waa laga sameeya, xajku waa adiga dhaqaale ka sameeyaan. Shaqa abuurkaas boqolaal Soomaaliyeed oo dhalinyaraha oo markii hore baaga muddo ahaa oo isugu jira Soomaalida dibadda gudaha Soomaaliya joogta oo gobol kasta iyo Soomaalida ku jirta wadanka Sacuudi Carabiya oo marka la yimaado shaqada iyagu inta badan qeyb muhiima ka qata. Shaqa abuurkaas horta fiican waa kasoo kordhay. Waxaa kaloo kasoo kordhay xaajigii Soomaalida oo dhici karaysa marka hore inay isku saarnaayeen oo 10,000 qof ama wax ku dhow, in meel la isugu geeyo, in hadda la baahiyey oo shirkadaha loo qeybiyey oo shirkad kasta qeyb la siiyey 100 xaaji ilaa iyo 200 xaaji 100 xaaji inay u adeegaan. Markasta oo tirada la yareeyo, Bashiir, waxaad dareemi karaysaa in qofku uu khidmad fiican ama adeeg fiican u heli karayo. Markasta oo tirada kugu badatana waa waxa weyn culays baa keenay. Tusaale ahaan, tacliinta oo kale, haddii 200 arday la isugu geeyo meel hal fasal oo ciriir la isugu geeyo, hal macalin bay kuma filna baahidooda ma xallin karaa. Xajkuna waa sidii oo kaleto. Marka waxaan dhihi karnaa xaajiga Soomaalidu wuxuu haystaa fursad fiican. Waxaa intaas sii dheer oo kale, magaca dowladda Soomaalida ama mujtamaca Soomaalida oo aada runtii kor ugu kacay oo hay-adaha la tacaamulayna markaan tagno wadanka oo warqada dowladda Soomaalida la geeyo oo saraakiil Soomaalida ka socota ay arrintii xaaji u adeegayso waraaqihii kii dhibaata soo gaadha waraaqihii dibintigiisii baahidiisa laga jawaabayo. Waxaan dhihi karaa marka runtii waa bilow. Xajku waa mashruuc weyn, jamaa wax si yar loo xallin karo maaha, laakiin isbedel weyn oo xagga maamulka ah iyo xagga adeega xaajiga iyo dhinaca shaqa abuurka iyo waxyaaba kaloo badan baa kusoo kordhay isbedelkaas oo socon baqay xajka.
Waa tahay Bashiir, ma jirtaa su-aal kale oo aad gudoomiyaha weydiinaysid?
Ha, su-aal kale aan rabo inaan weydiiyo walaalkay.
Waa tahay, kusoo.
Su-aasha kale aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye, gudoomiye, waa mahadsan tahay jawaabtaadana waxay jawaab waafiya waan qaatay runtii. Soomaaliya waa ogtahay maanta waxa ka jira nidaam la yidhaahdo federalism oo ah nidaam ku dhisan gobolaysi,
marka iyadoo ay jirto dowladda Soomaaliya ee adigu liba aada guddoomiyaha khasayda u tahay awood buuxda ma u leedahay inay iyadu kantarosho arrimaha xajka oo ay bixiso fiisooyinka xajayda Soomaaliya oo dhan, oo arrintaas dowladdu yani priority-ga iyadu ma leedahay, oo mandate-ki ma haysataa xajayda, oo awood ma u leedahay inay iyadu bixiso fiisayaashii xajka? Arrintaas ma rabo inaan ku weydiiyo.
Waad mahadsan tahay Bashir. Gudoomiye, bal isku day inaad su-aashaas ka jawaabtid.
Jawaabtu waxaa weeyaan, marka la fiiriyo horta xajka sidiisaba qaabka u shaqeeya, waxaa ka shaqeeya laba qaybood baa ka shaqeysa. Dhinacan waa dowladda Sacuudi Carabiya oo iyadu mas-uulka dhulka barakaysta, dhinacna waa wadamada kale ee guud ahaan Islaamka oo ay Soomaaliya kamid tahay. Xajka marka bilow horeba la soo gaaro bisha December oo kaleeto, waxaa la siinahay heshiis dhexmaraya wasaaradda xajka ee Sacuudiga iyo wasaaradaha kale. Salkeedaa soo dhaafnay bishii ugu dambeysay oo laba tobnaad ayay dowladda Soomaaliya oo ay matalayso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xajka mas-uul noolaha heshiis guud ay la siinahatay boqoshada Sacuudi Carabiya, taasoo aasaas ku ah xaajiga sidii usoo xajinhayo meelaha ay kasoo dabahayaan diyaaradaha soo qaaday, adeega xaajiga loo fidinayo, waxyaalaha dhici karta inuu adeeg keeno, taasoo kale heshiiska la siixay. Heshiiskaas waxaa ku cad wax kasta oo xaajiga Soomaalida loogu adeegaya, kuxiran hadday noqoto diyaarad, hadday noqoto guri, gaari, iyo inta udhaxaysa oo baahida xaajiga oo caafaad ka mid yahay. Xukuumadda marka xabsoo siiray iyada la-aanteena dee wax ka cusub wax siin kara ma jirto. Marka heshiiska la soo siixay, dowladda Soomaaliya waxay baahisay shirkada Soomaaliyeed in ay u furan yihiin inay ka shaqeystaan xajka, iyagoo ay xaajig u adeegaan oo wasaaradda kasii qaatay qandaraas ama ogolaansho wasaaradda ay siisay. Sidaas dee marka shirkadaha Soomaalida oo 38 shirkadood loo qeybiyey oo gobol walba oo Soomaaliyeed ay qeybo muhiima ay kaga jiraan oo ay kamid tahay magaalada Buurhoole shirkada kamid ka yimid ka tirsan yihiin, intaas waa tusaale ahaan, iyo magaalo kasta oo Soomaaliyeed inay xujeeda u adeegaan. Marka wasaaradda ayaa si buuxda gacanta ku haysa iyo dowladda dhexe Soomaaliya arrimaha xajka. Inta kale ee Soomaaliyeed oo qaabkan uu isa yahay nidaamka federaalkana, xajkii waa laga wada faa'iidaystaa maadaama baasaboorkeedu yahay hal mid oo baasaboorka Soomaaliya ah. Marka xukuumadda gaar ahaan wasaaradda awqaafka iyo arrimaha diinta oo dowladdu ay kor kala socoto ayaa xajka boqolkiiba boqol gacanta ku haysa. Manaha xajku siyaasad maha, waa cibaado iyo qofka inuu xajkiisa usoo guto si wanaagsan. Laakiin su-aasha dasiir laskama dhaka tiri karo in awoodda dowladda ay baahsan tahay oo qaabka federaalka ama maamul goboleedku ay wax badan ku leeyihiin saameyn guud ahaan siyaasadda Soomaaliya, hadday noqoto siyaasad ahaan ama amni ahaan ama dhaqaale ahaan ama dhanwalba. Laakiin xajku intaas mana uu ka duwan yahay, dowladda ayaana gacanta ku haysa. Si wanaagsan hadda arrintu u socotaa sanadkan hadda istiicada ay bilaabatay, in naka si wada jira looga faa'iidaysto oo xajka aan la siyaasadeen iyo xajka mirada wadaado. Waxaan arkaya maanta Soomaan oo kasoo xajiyay gobolada Soomaaliya, maamul goboleeda qaybta Saraakiil maadaama iyo wada meesha jooga oo
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aad ka maqlayseen laanta af soomaaliga v o a. Waxaana toddobaadkan marti inoogu ahaa guddoomiyaha xujaajta Soomaaliyeed Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waxaa inoo soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja.
laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, in badan oo inaga mid ah ayaa u haysta buraanburka oo keliya inay dumarku maansada ku leeyihiin, taasina run maaha. maxaa yeelay taariikhda suugaanta soomaalida haddaynu dib ugu laabanno waxaynu heli karaynaa haween dhowra oo qayb weyn ku lahaa gabayga ragga oo keliya aynu u aanayno sida Jamaad Sheekh Cabdilla Xasan Nuur, Xaawo Jibriil Maxamed Ciise iyo Suuban Xaraab la xariyan oo aan doonayo tixagga gaaban oo ay ku caanbaxday inaan moogan idinku jalbeebiyo. Allaha u naxariistee sida loo badinayo. Suuban waxay soo gaadhay hilaada 1900-nadii qarnigii 20-aad. Waxay u dhaxday cilmi geesood oo ka mid ahaa madaxyaweynta bulshadii degaankiisa. Waxay haddana hooyadiis ahayd geeraashihii jeer xidigiisu uu mudug dhab uga ifay ee Xasan Xoday la oran jiray. Goor haddaba ay fii tahay ayaa Suuban iyo saygeedu siday u sheekaysanayeen uu warkii ka qalloocday. Markaas bay ku tiri hadal uu qaadan kari waayey oo aad uga cadaysiiyey. Suu wax kale ma yeeline, gogashiisii intuu duuduubtay ayuu geeli xeradiisa meel u ogogleh iska jiibsaday. Suuban arrintaasi way la xumaatay, maxaa yeelay waageedii ceeb iyo facshar bay ahayd waaberiga in geeljiraha iyo dumaradu ay ku sheekaystaan xalay in bala dhacday in Suuban ay ninkeedii af xumaysay, isna intuu ka umlay uu saaka geela xeradiisa ka soo toosay. Allaha u naxariistee, suugulla xisi godgod oo ahaa gabyaa sheekadan Suuban aad u warin jiray iyada qudheedana la kulmay ayaa sheegay inay ku tiri naagtii ninkeedu uu golaha geela seexdo oo markii wax la isweydiiyo la ogaado inay iyadu xalay la dirirtay, waxay naagaha iyagii hore ula mid ahayd ilmo aan aabbihiis la aqoon naag dhashay oo kale. Sababtaas awgeed waxaa Suuban ka go'day inaan caawa taasi dhicin, in laba meelood oo kala duwan aan iyada iyo saygeeda waagu ugu kala baryin. Markaas bay abxad aqalka u tiil inta furfuratay waxay kala soo baxday mara khayli mandheeri la oran jiray oo la howan jiray, aadna u qurux badnayd. Waxay rabtaa inay odaga inta madaxa u saarto wixii ay fashay ay sidaas kaga xaal mariso. Dabadeedna maradii iyo tixgabaya oo ay ku raalligelinayso iyada oo ku huluban ayay golihii isa sii taagtay. Markaas bay kaga naxsatay islow mood ugaasyada galbeed kuna amuuraare ereygan ku iri khayli baan uga ammaan keenay, afsamaanna waa kuugu daraaye iibna kaci geyso, oo maradii garbaha u saartay. Hase ahaatee dadaalkeedii kuma ay guulaysan, nin dhab oo caraysan buu ahaaye jeedal uu gacanta ku haystay intuu u baaciyey ayuu soo eliyey. Markaas bay aqalkii ku noqotay oo seexa istiri il iyo baalse way isa saari weyday. Dabadeed intay salmugii u fariisatay ayay isku duwatay dhowr meelis oo kale odageyna la dul tagtay. Waxay tiri inaan gamacsanaabu u fili uunka gurigaahu sida igar maqaar loo gilgilay, guuxu waa aniye waxaan kuugu geylanahayaa gacala awgeede nabsi soo gudaan leeyahay haygu gaagaxine. Markaas buu uma jixin jixina intuu laba jeer jeedalkii dhabarka kaga jiiday oo abhiyey ku yidhi nahoy dhiigaayahay geline hortayda ka dhaqaaq, haddii kale wax xilleh baad ku war heli doontaa. hase ahaatee hadalkii saas dambe ee canaanta ah dhag uma ay jaraqsiine iyada oo wax kale maagan bay aqalkii isaga noqotay. Tabad ooskac ugu jiray ayay dhulka soo dhigatay, xeerana way soo dhaweysatay. Oodkicii iyo timir ay ku googoysay ayay weelkii ka buuxsatay. Intii ay hawshaas ku jirteen waxay isku duwanaysay dhowr meelis oo ay odaga ugu dardaar warinayso. Waxay rabtaa inay ku cabsi geliso haddii uu gelinkeeda ku gacan sayro in maalin maalmaha ka mida uu nafsigu u soo xerayn doono baali boorkaba kacda ah oo degal waa hore laga guuray aan gurigeeda laga aqoon. Markaas bay inta xeeradii aleeleysneyd hor dhigtay, daboolkana uga qaaday waxay ku tiri, yaan baali gooyaha madow buu laguu gelinay meel guriga kaaskiisa ah oo gubad ka qiiqaabay ay goro yahaad marisay oo gacal ka hayruubay af garoofa layskuma rabee taaba gacantayda. Cilmigeesood markay u caddaatay caawa inaan suuban u ogolaan doonin in beri foog uu golaha geela ka soo tooso, ayuu soo raacay oo aqalkii la yimid. Odayadii aanu soo gaarnay markay sheekadan marinayaan waxay ku soo gabagabayn jireen suuban hadablaah. Waxay ahayd naag naaga ka tagtay, naag raga ayay ahayd. Maxay naag raga ugu tilmaamayaan? Waxay u quuri lahaayeen iyada oo haweena intixaas oo kale ay tirin karto. Waxay u quuri lahaayeen wadaadkeeda oo u carooday inay soo caraceshan karto. Waxay liqi kari lahaayeen in dumarka Soomaalida ay suuban oo kale ku tiri karto. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo jooga waa inoo toddobaadkan soo aadaliyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي ذا جاء أدبو مهدسين يهي ونالا سعودسيني برنامج كاسي لقنك يهي ده هل كاد نغلا سعودتين والان تافو سوماليغا اي فويس اف اميريكا إذا عدي في نمان وانغا انتا وانغا هارون معروفة يا عبد عزيز حسين عثمان او إذن كغتغا يهيستان او إنو قادة يو شاي ميرا دعار هيست وحلي ده ده لاس قري
محان عيد لكاغا هيسي هوينكا محان كداف شي محانكو هلا هلاي محان عيد لكا جهيسي هوينكا محانكو داف شي محانكو هلا هلاي دراد محان هلاوي هبدوغ لي محانكو so hidobi darada mahan halawi hidobli mahan kumuri mahan kumuri so hidobi sidan kumuri so habi ilayri umad hampin asidan so have you leave you mad hambein ah sino mahani lawi mahani bashada kuragi oy sino mahani lawi mahani bashada kuragi nasib hadu gobo nasibu ahiliyae haddan kula hawriyaraade nasibu hadu gobo nasibu ahiliyae haddan kula hawriyaraade and